Chcem ide naďalej, bratia a sestry, v rámci veľkonočného času pokračovať v skutkami apoštolskými a teda vnímať, akým spôsobom sa rozvíja prvokresťanské spoločenstvo. Nedá mi, že by som dnešným evanjeliom nezačal, teda práve tým, čo Ježiš hovorí o budúcnosti, keď od svojich učeníkov príde a treba, keď od svojich učeníkov odíde a je treba, aby odišiel, aby títo učeníci mohli zakúsiť moc Svätého Ducha, Duchu Svetom kráčať, cestou spásy kráčať a raz sa stretnúť so sláveným Pánom, keď bude vo svojej sláve prichádzať. Práve tú cestu spásy z moci Svätého Ducha a zároveň v zápase s hriechom v protiprúdu tohto sveta, budujúc Božie kráľovstvo, toto všetko je opísané ako pôrodné bolesti, ako niečo, čo nie je ľahké, čo je náročné, ale ovoce je úžasné, ten nový život v Kristovi, ktorý je nám daný, ktorý vrcholí v spáse živého Boha. Celé toto veľké dielo alebo predstavená vízia v malom vyjadrená môže byť spomenutá i prostredníctvom dnešného prvého čítania, ako Pavol na druhej misijnej ceste pochodil v Korinte, keď budoval korinské spoločenstvo. Nechcem sa vrácať, čo sme koncom minulého týždňa začiatkom tohto rozoberali, teda osobitne spomenuli, v čom je špecifická a čím je špecifická druhá misijná cesta, ale to, čo bolo jednou z tých dôležitých vecí, vstup na európsky kontinent, na gréckom poloostrove, od Filipsov, Cesolúny, Atény, až potom do Korintu, Pavol putuje, aby sa potom späť vrátil do Efezu a ďalej do Antiochie. Takže Korint je posledná veľká zastávka na európskom kontinente a tu, v tomto veľkom, kozmopolitnom, veľmi hriešnom meste, zakladá krásne prvokresťanské spoločenstvo. To, čo dnes počujeme, sme prakticky vhúpli do situácie, ktorá sa tam odohrávala. Pavol tam bol viac než rok. V Korinte pobudol a už to boli nejaké mesiace, ktoré mali za sebou. Znova i v Korinte, na spôsob tej prvej misijnej cesty, keď kerygma bola odovzdávaná, ponajprv do synagógy vstúpil a v kontexte starého zákona ohlasoval Mesiáš. Tu prišiel veľký spor. Tu prišlo rozčesnutie synagógy. Keď väčšina odmietla, proti Pavlovi veľmi ostro sa postavila. Ale predchádzajúci predstavení synagógy a s niekým, koho by sme dnes kostole nazvali kostolný otec, teda títo dvaja významní mužovia synagógy uverili v Ježiša a postavili sa na stranu Pavla. No a toto je to podhubie, ktoré, keď naviac po tom odmietnutí synagógou Pavol šiel k tým veľmi hriešným pohanom a tu synagóga vidí, že z tých ľudí veľmi hriešných a pohoršlivo žijúcich sa vytvára nádherné prvokresťanské spoločenstvo, odvracajú sa do hriechov a žijú podľa evanjelia. Tu prichádza tá veľká nenávisť alebo ten veľký stret, keď chcú totálne znemožniť alebo odpísať Pavla. Takže to je pod tým vedením nového predstaveného synagógy, Sostena, ako sme počuli, snaha Pavla znemožniť a u miestodržiteľa i zabezpečiť, aby tento Pavol bol vyhnaný. Znova to vidíme, ponajprv to niečo ľudské. Akým spôsobom človek, keď odmietne to slovo Boha, zjavenie Boha, akým spôsobom bojuje. Ako sa ozýva to, čo bolo predtým oveľa skôr v Jeruzaleme, keď nemohli protirečiť slovu a duchu, ktorý pôsobil svetom diakonovi Štefano. Vidiac toľké znamenia, vidiac toľké vysvetlenie, vidiac toľkú charizmu, vidiac toľké znamenia Boha. Miesto toho, aby hľadali, že či na tom niečo pravdy nie je, či Boh nestojí za týmto človekom, to riešenie, ktoré ich napadlo, ukameňujeme Štefana, dáme sťať Jakuba, rozprášime toto spoločenstvo. Aj tu vidiac to ovoce, ktoré prináša Pavlovo slovo, akým spôsobom sa tí Korinťania menia. Veď žiť po korinsky, korinské dievča, to boli vtedajšie pohrdlivé vyjadrenia na veľmi zlý, nemravný, amorálny, taký či onaký život konkrétnych ľudí. A z takejto biedy povstáva a ovocie prináša to spoločenstvo, ktoré Pavol vytvára. To je tá ľudská zaslepenosť, ktorej sa postavili proti, ktorej išli až do tej miery, že vidiac, toto nechceme, odmietame, chceme Pavla znemožniť. Nachádzame sa ešte v dobe, keď nevrcholí tá ďalšia vlna kultu cisára, ktorá neskôr bola zdrojom toľkých prenasledovaní kresťanov, a teda podľa práva ešte i tú miestodržiteľ sa správa. A tento prokonzul skutočne podľa rímskeho práva, na čo ho chcete obviniť? Prísne vzaté, ako on ani vy, gréckych bohov a Olymp neuznávate. Ako on i vy, z môjho pohľadu ste v offside. Čo odo mňa chcete, ak by sme už do tej duchovnej sféry zašli? Ale podľa práva on sa ničím neprehrešil, to prosím pekne Pavol ešte nespomenul, že má glejt občana mesta Ríma, to by prokonzul ani si nedovolil riešiť prípad takýto, ktorý by sa Pavla dotýkal. Ale i bez toho naozaj vidieť nepochodia a to dielo Božie nezastavia. A odmieta to, v čom proti Pavlovi sa postavili a necháva toho predstaveného synagógy, pre ktorého i tí ostatní Židia boli znemožnení, aby sa na ňom vyvrašili. Teda aby na ňo doľahlo to ovocie, ktoré pripravoval Pavlovi a jeho spoločenstvu, keď ich falošne obviňoval. To, čo tu môžeme teda vidieť, že je to naozaj dielo Boha. Že ako Boh sa zjavuje Pavlovi, ako Pán povedal on si vo videní, neboj sa, a tak ďalej, čo sme počuli, i v tom ťažkom ťa ochránim a budem pri tebe stáť. Znova a znova to, čo pri každej misijnej ceste spomíname, to je dielo Boha, ktoré je skrze konkrétnych ľudí napĺňané. Je to Božia parketa, je to niečo, čo ľudí presahuje. A Pavol si je toho vedomý. To nie je môj projekt, to nie je môj biznis, to nie je moja cirkev, to nie je moje lídrostvo alebo vedenie. Tu je niekto oveľa väčší. A ak som naozaj Duchu Svätému poslušný a podľa Božej vôle koná, Božie prisľúbenia sú neodvolateľné a ja viem, že Boh bude pri mne stáť. A si taktiež uvedomuje i tie ťažkosti, ktoré sú toho súčasťou. Veľmi dobre vie, že to, čo sa má narodiť, ak je to v Božej režii, sa narodí. Ale že tie pôrodné bolesti prídu. A znova v inej obmene spomíname na Pavlových misijných cestách kríž. To nasledovanie trpiaceho Krista, tá krížová cesta života podľa Evanjelia a ohlasovania Evanjelia. Ktorá, ak je prijatá, ak je s Kristom kráčajúca, ak je ten kríž nesený, ak je s Kristovým spojený, obetovaný, ovocie požehnania a spásy prináš. A to Pavol si je vedomý a v jeho rukách, keďže je ochotný, schopný trpieť pre Krista. A tú obetu z jeho spojiť v jeho rukách má každý ten kríž a to utrpenie strašnú moc pre tých, ktorí sa proti nemu stávajú. Lebo je to skutočne mučenický spôsob, ako prijíma účasť na Kristovom kríži, ako má účasť na tom diele vykúpenia a spásy, ktoré Ježiš prináša. Takže vyjadrené to náročné, ťažké, čo je Pavol schopný podľa Božej vôle podstúpiť, zostať Bohu verný, konať a žiť. Vo viere a vo vedomí i v naplnení, že ovocie Božie je prinesené. A Duch Boží svoj sľub splní a týchto ľudí vyslobodzuje i z toho súženia a to spoločenstvo dokáže naplniť. Možno je tu ešte jeden rámec vyjadrený, ktorý sme doteraz, ak teda nezoberiem nejako, vo veľkom práve tie Atény nevnímali, začína sa viac a viac rodiť tá konfrontácia, alebo to niečo, tie styčné plochy, ohlasovanie a vtedajšia moc. Rímska ríša ako taká. A tu nie je o ten rozmer revolúcie, ale o ten rozmer, kde Pavol dotýkajúca tej vonkajšej moci, nech je taká či onaká, tak tou prioritou je vždy dielo živého Boha. A tak čokoľvek, čo by mohol spraviť v tom rozmere profánnom alebo štátnom, kedy si pred niekoľkými dňami sme to spomínali, do akej miery alebo ako používal ten dekrét občana mesta Ríma, aby cieľom bola spása a dobro ľudí, byť efeský strážnik a filipský strážnik vo Filipách. Takže akým spôsobom Pavol dokáže tú konfrontáciu napadiť? Nemá problém tam predstúpiť. Nemá problém to duchovné v tomto svete naplniť a žiť na pravde spravodlivosti postavený Ducha Svätého konajúci. Ale jeho cieľom nie je tvrdá spravodlivosť, ktorá iným ublíži, ale niečo, čo dobro prináša, čo ľudské srdcia naplní. A tak teda i tu nevystavil sa dekretom občana mesta Ríma. I tu mlčky znáša to utrpenie, ktoré môže prísť, nemusí, necháva to na Pána Boha, aby tí, ktorí ho nasledovali, videli, že je tu niekto väčší. To pri nich stojí, to sa o nich stará a kto im pomáha. Dal by teda Pán, že by sme i my dokázali pochopiť tie pôrodné bolesti našej spásy i toho, čo v mene Boha môžeme a máme konať. A zároveň dokázali správne rozlišovať, čo je tým konkrétnym krokom, ako o ten pôrod zápasiť, ako vedieť naplniť, ako žiť to dielo, ku ktorému sme i my pozvaní, aby sme ho dokázali realizovať. Amen.